Nsemmilkom signuri, skużani l-ġid xift it-tart, ma fenni oħra politiċi żammewna ma kienx ippjanati. Issa l-iskop ta' din nistgħu ngħaddu għal minuti, għall approvazzjoni tal-minuti. Ma jidrix li jem emendi għal minuti nistgħu allura nikkonsidrawhom bħala approvati u hemm korrispondenza għandu bis-segretarja tara korrispondenza riċevejna.
Chairman and Dr. Godwin Grigma, Principal Permanent Secretary OPM. Dated 24 January 2005, Secretary of Public Accounts Committee Benchmarking Initiative. Please refer to your letter dated 4 November 2004, as suggested by the Chairman, Public Accounts Committee OPM, and the Ministry of Finance have drawn a joint report which provides an update on progress achieved on the benchmarking initiative since its inception in 2001. The report also addresses the reasons that have led government to reevaluate the effectiveness of the benchmarking initiative and to adopt a horizontal approach focused on customer service and financial management.
Mela dan il-rapport li kien mitlub minnaħa ta' dan il-kumitat, tolbu kull ħaddu kopja tiegħu lill-membri tal-kumitat mbagħad tiġi diskuss fl-istadju aktar qudiem. Niġu għall-lum il-laqgħa tal-lum hija ntisa għal biex niffissaw l-aġenda għal 2005. Fejja kulli biex nieħed nagħtu naqra background ukoll li jiena wkoll u membri tal-kumitat kellna laqgħa mal-Awditur Ġenerali, kif ukoll ma' Sir Godwin Grigma li huwa l-Permanent Secretary Principali jew ma nafx ma' ena. Il-kap tal-gvern ena forsi mhux ħadd il-preċiżjoni tat-titolu. Tas-servizz pubbliku, tas-servizz pubbliku. Tas-servizz pubbliku. Diskutejna wkoll kif l-aħjar li nittakiljaw l-aġenda bbażi kemm tar-rapport tal-awditur ukoll fuq issues tal-gvern li dan il-kumitat għandu ġurisdizzjoni fuqhom. Fil-rigward tal-rapport tal-awditur identifikajna temi jew issues u allura fil-fatt hemm propost numru ta' issues 8 minimament 8 illi joqtu diversi entitajiet tal-gvern. U allura, waqt niddiskutu dawn l-issues dawk l-entitajiet ikunu preżenti. U l-iskop ukoll kien illi dan il-kumitat wara li jkun iddiskuta dawn l-issues jista' jkun hemm xi proposti li jiġu suġġeriti u effettivament suġġeriti biex jammeljoraw il-xogħol tas-servizz pubbliku u l-effiċjenza tas-servizz pubbliku. U għal-ħsib ta' dan il-kumitat ukoll li jimmoniterja kif kunu ġiet implementati dawk ir-rakkomandazzjonijiet u kif ġew introdotti fid-dipartiment tal-gvern u x'livell ta' effiċjenza ikunu intlaħqu. Idi bażikament huwa l-ġist tad-diskussjoni li kellna u tal-ħsibijiet li ġew espressi. Ovvjament illum sa fil-waqt li nitlaq kemm l-Awditur Ġenerali u Sir Grigma wkoll jersqu mal-mejda hawnhekk ħanpoġġi il-proposed program illi ġie nfassal biex il-membri kollha tal-kumitat formalment naqblu dwaru u effettivament nibdew imbagħad immedjatament dwaru. Però ovvjament nixtieq issa kemm xi kummenti mill-membri ta' dan il-kumitat dwar il-programm kif propost, nitlobhom illi jgħiduhom u kull suġġeriment biex insaħħu dan il-programm nħeġġuhom li jsir ukoll. Kummenti.
Qed noħod dan il-programm huwa l-lista preparata mill-National Audit Office u xejn. Jiena fl-opinjoni tiegħi programm li huwa tajjeb. Naħseb nistgħu nadottaw.
Mela, il-programm kif hija proposti tista' wkoll jiena ta' kopja lill-midja dwaru dan. Ġifieri huwa maqbul. Tajjeb ukoll li kien hemm suġġeriment li peress li entitajiet ta' gvern fejn gvern għandu maġġoranza u fejn ma jkunux anke diskussi fil-Parlament, allora fejn jkun permess mill-liġi, jistgħu jiġu diskussi. Jista' jkun il-każ ukoll li dan il-kumitat jagħmel seduti għal dawn l-entitajiet governattivi jew entitajiet pubbliċi biex jagħmel assessment tagħhom. U dan minn barra wkoll xi rapporti li minn żmien għal żmien jagħmel l-awditur li jiġu ttejbiljati fuq il-mejda tal-Kamra u effettivament allura jittieħdu minn dan il-Kumitat għall-evalwazzjoni. Jiena jekk l-Sur Awditur Ġenerali u Sur Godwin Green m'għandhom xi żidu fuq dan li għadni kif hekk, jekk għandhom xi ħaġa li jixtiequ jikkjarifikaw jew jissuġġerixxu ngħidilhom biex jagħmlu.
Punt wieħed biss, barra dan aħna nippubblikaw dawk il-performance audit
illi
intom imbagħad tagħtu li ma tridu fil-programm.
Alla kif, tlaħħar alla fir-referiet ukoll. Mela, jider li bid dwar dan il-programm ta' xogħol nistgħu allura niffissaw l-ewwel laqgħa formali ngħidu lid-dipartiment imsemmija wkoll f'dan l-aġenda l-arrears of revenue. Naqblu? Niffissawha għal 15 oħra l-erba' dwar timetable ta' safar eċetera. Mela, il-laqgħa tal dan il-kumitat li missija għal 15 millum id-disa ta' frar fis-seba' ta' filgħaxija l-aġenda arrears of revenue u jkunu Social Security Department, Cooperative and Dafa Pubblica u Government Property Division u Corporate Issue il-paġni wkoll indikati fuq il-rapport tal-awditur. Allora nitlob illi l-uffiċjali responsabbli permanent secretary jew rappresentant tagħhom li jkun preparat għal mistoqsijiet li sillu minn dan il-kumitat ikunu kjamati. Nifhem ukoll li s-sugrime mkelli rappreżentanti għaw ikun qiegħed hawnhekk apparti il-membri tal-awditu u l-membri tat-teżor li normalment ikunu dejjem hawn. Jiena m'hemmx xi ħaġa li trid il-membri tal-kumitat iżidu m'għandix iktar xi ngħid minn naħa tiegħi. Ok, mela, stan dikja dil-laqa maħluqa.
Samman sajjar.
Tista t-mur s-sajjar. Nirringrazzjakom, nerġa' niskuza ruħi li